VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar, kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan dalam episode kali ini. Ada informasi dari dunia sains dan teknologi, obrolan bersama diaspora Indonesia, serta informasi dari dunia hiburan. Kita juga ngobrol-ngobrol dengan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan seputar serba-serbi merenovasi rumah di Amerika, yang berbeda pastinya dengan di Indonesia. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. Implan atau cangkok alat pendengaran baru yang menjangkau hingga ke otak membantu orang dapat mendengar kembali setelah menjalani operasi revolusioner di kota Perth, Australia. Implan ini sangat cocok bagi pasien yang saraf pendengarannya telah dirusak oleh tumor. Hannah McPherson lahir dengan neurofibromatosis tipe 2, suatu kondisi genetik yang baru ia sadari saat mengalami gangguan pendengaran ketika dia berusia 20-an. Kepada Associated Press, Hannah mengatakan,
I'm a teacher, so I noticed it more every day in my work. Hearing kids in class got harder, and I noticed I needed captions when I was watching TV.
Saya seorang guru. Saya perhatikan setiap harinya semakin sulit mendengar suara anak-anak di kelas, dan saya perhatikan saya membutuhkan teks ketika sedang menonton TV, kata Hannah. Dokter menemukan bahwa tumor dari kondisi tersebut menyebabkan masalah pendengaran Hannah McPherson, dan dia diidentifikasi sebagai kandidat yang baik untuk menjalani implan auditory brain. Implan koklea yang biasa dilakukan dan terlihat serupa tidak cocok karena saraf koklea Hannah tidak bekerja. Dr. Jeffrey Katubutin dari Rumah Sakit Sir Charles Gairdner yang menangani Hannah menjelaskan, Hannah memiliki kondisi di mana saraf pendengarannya hilang akibat tumor yang dideritanya, hingga alat yang dicangkok ditanam lebih dalam dari biasanya.
See that yellow there? That's the nerve of hearing. So that nerve of hearing is gone from the tumor.
Yeah.
So this electrode goes even deeper. It's on the brain because your brain's sitting somewhere here.
Dr. Jeffrey juga menambahkan,
the tumor was growing. It was large on the left side, but it wasn't as large as the one on the right side. We were very anxious that we may not be able to give Hannah a sense of hearing back after removing the tumor.
Tumornya tumbuh besar di sisi kiri, tidak sebesar yang ada di sisi kanan. Kami khawatir mungkin tidak dapat mengembalikan pendengaran Hannah setelah kami mengangkat tumornya, kata Dr. Jeffrey. Yang membuat hal ini lebih rumit adalah dokter telah mencoba implan di sisi kanan tetapi tidak berhasil. Implan yang baru berhasil dilakukan melalui operasi selama 18 jam di Rumah Sakit Sir Charles Gairdner di Perth dengan tim spesialis dari Rumah Sakit Fiona Stanley. Hannah benar-benar tuli selama berbulan-bulan sambil menunggu hingga implan bisa diaktifkan.
I didn't have high hopes because I didn't want to get disappointed again. It was quite funny when she turned it on. I'm just going to turn it on now, and it's connected to a computer. And I heard the startup sound, and I thought, oh, should I tell them I heard that? And I thought, no, it might have been something else. Don't get their hopes up.
Saya tidak berharap terlalu tinggi karena saya tidak ingin kecewa lagi. Lucu sekali ketika dia mengaktifkannya, itu terhubung ke komputer dan saya mendengar suara dari komputer itu. Saya sempat berpikir, haruskah saya beritahu mereka? Tapi saya pikir, tidak, itu mungkin sesuatu yang lain dan jangan terlalu berharap kenangnya. Kondisi Hannah cepat membaik ke titik di mana dia bisa melakukan hal sehari-hari seperti memesan kopi, bahkan kembali mengajar.
She's actually holds a special place in our heart because the progress that she did in so short period of time is amazing, absolutely amazing.
Dia benar-benar memiliki tempat khusus di hati kami, karena kemajuan yang dia lakukan dalam waktu yang begitu singkat adalah luar biasa, benar-benar menakjubkan. Kata salah seorang dokter yang telah membantu Hannah, Dr. Day Stavora Vieira. Keberhasilan implan ini membuat Hannah mengatakan tidak berlebihan bahwa dia berhutang nyawa kepada sistem kesehatan di Australia Barat. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Menutup peringatan Bulan Warisan Warga Amerika Keturunan Asia, penduduk asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik, boyband K-pop peraih 2 kali nominasi Grammy Awards BTS mengunjungi Gedung Putih untuk mendiskusikan isu inklusi dan representasi Asia. BTS dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga membahas masalah diskriminasi dan kejahatan bermotif kebencian anti-Asia yang meningkat tajam semenjak pandemi COVID-19 di Amerika. Kehadiran BTS di Gedung Putih disambut meriah warganet, khususnya ARMY, sebutan bagi penggemar BTS yang membanjiri Twitter dengan jutaan tweet, termasuk tagar BTS at the White House yang ditulis dalam lebih dari 900 ribu cuitan. Dalam pertemuan itu, Biden berterima kasih kepada 7 anggota BTS.
People care a lot about what you say, and what you're doing is good for all people.
Orang-orang sangat mendengarkan apa yang kalian katakan, dan apa yang kalian lakukan membawa manfaat bagi mereka. Bukan hanya melalui bakat kalian yang luar biasa, tetapi juga pesan yang kalian sampaikan. Itu penting.
Dalam konferensi pers sebelum pertemuan dilangsungkan, Park Jimin, salah satu anggota BTS, menyampaikan keprihatinannya terhadap sentimen anti-Asia di Amerika.
Hati kami hancur melihat lonjakan kasus kejahatan bermotif kebencian belakangan ini, termasuk kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia. Untuk menghentikannya dan mendukung kampanye ini, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk kembali bersuara.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak untuk menanggapi lonjakan sentimen anti-Asia selama pandemi COVID-19, Stop AAPI Hate, mencatat sekitar 10 ribuan insiden kebencian terhadap warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik dalam rentang Maret 2020 hingga Desember 2021. Serangan verbal mendominasi insiden tersebut, disusul oleh serangan fisik. Menurut jajak pendapat lembaga survei Gallup, yang dilakukan pertengahan tahun lalu, tingkat kepuasan warga Amerika terkait perlakuan masyarakat terhadap warga Asia pun menurun tajam dari 75% pada tahun 2016 menjadi 46% pada tahun 2021. Penurunan sebesar 14% terjadi dalam setahun dari 2020 ke 2021. Dalam survei Pew Research pada April 2022 lalu, 63% warga Amerika keturunan Asia mengatakan kekerasan terhadap mereka meningkat. Sepertiga responden pun mengaku mengubah rutinitas mereka sehari-hari karena khawatir mendapat ancaman maupun serangan bermotif rasial. Sementara itu, Biden sendiri telah menelurkan sejumlah kebijakan untuk memerangi rasisme, xenofobia, dan intoleransi terhadap warga Amerika keturunan Asia. Di antaranya berupa arahan presiden yang memberi wewenang pada lembaga federal Amerika untuk memerangi sentimen kebencian anti-Asia, penandatanganan undang-undang tindak kejahatan bermotif kebencian terkait COVID-19, hingga penandatanganan perintah eksekutif untuk membentuk kembali inisiatif Gedung Putih mengenai warga Amerika keturunan Asia asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik. Diundangnya BTS ke Gedung Putih oleh Biden dipandang peneliti kebijakan publik dan sejarah Korea dari Wilson Center, Jin Lee, relevan dengan kampanye melawan sentimen anti-Asia yang dicanangkan Amerika.
Whether you're Asian American or South Korean, if you're here in the United States, you're often the target of anti-Asian hate crimes.
Baik Anda orang Amerika, keturunan Asia atau orang Korea Selatan, jika Anda berada di Amerika Serikat, Anda sering menjadi sasaran tindak kejahatan bermotif kebencian anti-Asia atau rasisme, diskriminasi maupun ketidakpedulian. Meskipun mereka bukan warga Amerika, mereka punya platform yang sangat besar. Mereka orang Asia, dan mereka sudah bilang sendiri bahwa ketika mereka datang ke Amerika Serikat, mereka pernah mengalami diskriminasi.
Lee berpendapat BTS memiliki pengaruh besar yang dapat digunakan untuk mengedepankan isu-isu sosial yang berdampak luas, terutama isu diskriminasi yang dekat dengan mereka. Ia mencontohkan BTS mendonasikan uang senilai $1 juta untuk Black Lives Matter setelah pembunuhan George Floyd pada tahun 2020. Aksi para idola itu pun diikuti penggemar mereka, ARMY, yang mengordinasikan penggalangan dana hingga sama-sama mencapai $1 juta sebelum akhirnya didonasikan.
Of course they're going to lend their voice to anti-Asian hate.
Tentu saja mereka akan meminjamkan suara mereka untuk melawan sentimen kebencian anti-Asia yang mereka sendiri sudah alami, yang mereka lihat terjadi pada orang-orang seperti mereka.
Pengaruh positif BTS sendiri sudah lebih dulu dirasakan oleh para penggemar yang berkerumun di luar kompleks Gedung Putih pekan lalu. Ryle, warga Amerika keturunan Asia yang datang untuk melihat langsung kelompok musik itu, menilai popularitas BTS adalah senjata ampuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melawan sentimen kebencian anti-Asia.
Their music touches everyone from the US to almost everywhere. You could kind of
musik mereka menyentuh semua orang dari Amerika ke hampir semua tempat. Anda bisa melihatnya dari begitu banyaknya orang yang datang ke Gedung Putih hari ini.
Sementara bagi Hira, warga Mongolia yang besar di Inggris dan sudah tinggal di Amerika selama setahun terakhir, citra BTS dan industri K-pop saat ini membantunya bangkit dari luka akibat diskriminasi yang kerap ia terima sejak kecil.
See those there, they go, oh, you're Chinese, you must be this. They speak random words, and at that time I was young and I was kind of upset about it. But as
mereka dulu bilang, oh, kamu Tionghoa ya, pasti kamu begini begitu. Lalu mereka pura-pura berbicara dengan bahasa asing. Saat itu saya masih kecil, saya marah diperlakukan demikian. Tapi setelah dewasa, ketika saya pindah ke sini, saya rasa semua orang semakin mengenal K-pop dan mereka justru bilang, kamu orang Korea ya? Beruntung banget kamu jadi orang Asia. Jadi semenjak setelah pandemi COVID-19, saya merasa jadi orang Asia itu keren. Saya senang jadi orang Asia sekarang.
Sedangkan bagi Ari, warga Amerika keturunan Asia yang menjadi fan BTS sejak 2014, apa yang dilakoni BTS di Gedung Putih sudah sepatutnya dilakukan.
They are really big symbols, and it's not just like within Korea, but just like internationally.
Mereka adalah simbol yang sangat besar bukan cuma di Korea, tapi di seluruh dunia. Sebagai tokoh dengan kekuatan atau suara sebesar itu, meminjamkan platform mereka untuk kebaikan adalah sesuatu yang setidaknya bisa mereka lakukan untuk membantu.
Lee menilai apa yang dilakukan BTS dengan platform yang mereka miliki dengan bersikap proaktif dan politis merupakan sebuah contoh positif.
Whether it's diplomacy, whether it's climate change, whether it's issues around emotional and mental health,
entah itu isu diplomasi, perubahan iklim, kesehatan emosional, mental, isu LGBTQ atau rasisme, saya rasa mereka mulai menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab dan menurut saya itu luar biasa.
Sebelum di Gedung Putih, BTS juga pernah berbicara di sidang Majelis Umum PBB berkampanye dengan UNICEF untuk mengatasi isu kepercayaan diri pada generasi muda hingga menjadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk kebudayaan dan generasi mendatang. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah survei yang diadakan belum lama ini menunjukkan peningkatan jumlah renovasi rumah yang dilakukan warga di Amerika sejak pandemi terjadi. Tapi tahukah Anda, di Amerika untuk merenovasi rumah, walaupun rumah milik sendiri, banyak prosedurnya. Tim VOA sempat mendatangi diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang kontraktor bangunan di tengah proyek renovasi yang sedang dikerjakannya.
Musik.
Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions.
Sebagai general contractor, punya kru. So, krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber license.
Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun, ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat.
Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka ini, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan.
Permit ke
county atau
county.
Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. Kepada VOA, Rose mengatakan,
Some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that was gonna you were gonna produce may not be achievable based on. You know, like the structure of the house, or could be any type of reasons.
Beberapa tantangannya, Anda memiliki rencana, menyetujui kontrak, dan ketika Anda benar-benar mulai melakukan pekerjaan itu, beberapa hal yang Anda janjikan kepada klien mungkin tidak dapat dicapai berdasarkan struktur rumah atau alasan lainnya, kata Rose. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan.
The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me.
Yang penting dalam melakukan konstruksi, selalu komunikasi antara kontraktor dan klien seperti contohnya saya, kata Elizabeth. Survei yang dilakukan House, sebuah platform renovasi rumah online di Amerika akhir tahun 2020 lalu menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya renovasi rumah meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya, dan 56% pemilik rumah melakukan renovasi rumah mereka di tahun 2021. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.